Тема сегодняшнего дня – это митинги и столкновения под Генпрокуратурой. Там туда пришли добровольцы, участники АТО, и они требуют отставки Юрия Луценко и его заместителя Евгения Енина. Связано это с тем, что Украина дала разрешение на экстрадицию Тимура Тумгоева, который служил в батальоне имени шейха Мансура. В России его преследовали, он приехал в Украину, просил, хотел получить статус беженца, не удалось, и вот 12 числа его выдали в Россию. И пока проходят столкновения под Генпрокуратурой, мы поговорили с представителем Харьковской правозащитной группы Борисом Захаровым. Именно эта, именно эта правозащитная группа, адвокаты этой группы, они вели дело Тимура Тумгоева, поддерживали его. И вот новости о том, как именно происходило, в каких условиях эта экстрадиция, мы расспросили Бориса Захарова. Слушаем.
Пане Борисе, інформація кінця минулого тижня про те, що затримали громадянина Росії Тимура Тумгоєва і екстрадували його до Росії, викликала такі дуже сколихнула коло моїх знайомих, які з Росії переїхали сюди, громадяни Росії. Вони бояться, що це може статися і з ними. Хоча вони не воювали, ну, власне, і вони не публічні люди, але все одно вони приміряють цю ситуацію на себе. Розкажіть, що сталося, чому саме Тимура Тумгоєва, ви самі казали, що це перший випадок, коли людину, яка воювала на боці української армії, екстрадували до Росії за запитом Російської Федерації.
Саме так. Це перший такий випадок, коли бійця нашого екстрадували до Росії за запитом Росії. Насправді у нас багато бійців з Російської Федерації, їх сотні. І, звичайно, це їх не може не хвилювати. Тим більше багато хто з них має нелегальний статус.
У Тумгоєва був легальний статус?
Тумгоєв був в розшуку. В розшуку Інтерполу. А справа в тому, що на Північному Кавказі, там взагалі можна вважати гуманітарна катастрофа. Там багато людей, ну, під час Чеченської війни і після Чеченської війни. Багато людей зникає безвісти, їх викрадають силовики, катують, вбивають. І таким чином вони їх витискали за кордон. Таким чином вони, до речі, і сприяли самі створенню ІДІЛ в Сирії. Потім, коли вони їх витискають, неважливо, людина поїхала в Сирію чи не поїхала, дуже багато людей просто оселилися в Туреччині, наприклад, або в Єгипті. А витискають вони мусульман-салафітів. Вони...
Яким є Тимур Тумгоєв?
Яким є то Тимур Тумгоєв і багато-багато інших людей. І вони потім порушують проти них статтю 208-2, це участь у незаконних збройних формуваннях на території іншої держави, що суперечать інтересам Російської Федерації. І тут цікавий момент, що ввели вони цю статтю в кодекс 13 листопада 2013 року. Це якраз перед початком Майдану і перед початком, ну, фактично, за декілька місяців до початку агресії в Україні і до різкого втручання в сирійські справи, так скажемо. Тобто, я вважаю, що це все готувалося заздалегідь. Якісь такі речі, введення якихось гібридних військ і так далі, тому що цей момент, що суперечать інтересам російської держави, раніше було просто участь у незаконних збройних формуваннях. Тут зрозуміло, що Росія готувала такі речі. Також порушують за статтями 205.5, 205.3 і так далі. Це там проходження підготовки терористичної і участь у терористичних організаціях. Це саме ті статті, за якими переслідують наших кримських татар у Криму. Причому переслідування один в один, однакові. От, і дають нашим політв'язням, в'язням Кремля, великі терміни. І тут у мене питання до української держави. Виходить, у нас подвійні стандарти. В цьому випадку ми кричимо на весь світ, що наших громадян переслідує Російська Федерація. А в цьому випадку громадяни Росії, яких переслідують точно так же, так само. Ми говоримо, що так, це терористи, давайте їх видавати і так далі. Ці подвійні стандарти, ця позиція нашої держави в даному випадку, органів, які відповідають за надання притулку в Україні і за екстрадицію, в даному випадку це в першу чергу СБУ, тому що СБУ, вони не мають великої компетенції в цьому, але вони стоять за всіми цими процесами. І щодо ДМС, надання притулку, і щодо ГПУ.
Державна міграційна служба.
Так, якщо розібратися глибше, то справа не в позиції Державної міграційної служби і не в позиції Генеральної прокуратури, а в позиції СБУ. І це чітко, зрозуміло. Я був на засіданнях Комітету з прав людини в цій сфері. Ми сперечалися з представниками державних органів. І абсолютно зрозуміло, хто це контролює, хто за цим стоїть.
Заступник генпрокурора Євген Єнін у невеличкому коментарі громадському радіо сказав, що Тимур Тумгоєв не зміг у суді довести те, що він воював на боці української армії. Ви попередньо казали, що...
Він не зміг довести, він це не доводив, а приховував, тому що, щоб це не погіршило його стан там, в Росії, якщо він там опиниться. Але його побратими вирішили... До того, як вони чітко це не сказали, ніхто це не оприлюднював, що і так в Росії знають, що він служив в батальйоні шейха Мансура, тому нема сенсу це приховувати. Він в суді про це не говорив, Тимур Тумгоєв. Він показав, коли його затримали СБУшникам і представникам поліції, посвідчення. У нього воно залишилося, він його адвокату не передав. Адвокати його просто підманули. Ввели в оману, сказали, що його повезуть до ІТТ, ізолятора тимчасового тримання.
Це зараз ви говорите про процес екстрадиції.
Так, це процесу не було. Фактично було викрадення. Ну, я б так сказав би. Насильницьке зникнення, до речі, не зрозуміло поки що, де він, що з ним там, і так далі. Офіційно, начебто, воно оформлено. Як воно відбувалося, це абсолютно в незаконний спосіб, з нашої точки зору, відбувалося. Так от, його, очевидно, передали з цим посвідченням туди, на той бік. З посвідченням. І він показував його. Тому говорити, що СБУ, Генпрокуратура не знала про те, що він служить, це брехня. Вони знали і вони його видали. Він це дійсно не доводив в суді, він це не говорив, але в нього залишалася ще одна стадія – касаційна. Тут є два шляхи тлумачення. Якби з одного боку, рішення набирає чинності після другої інстанції, апеляційної. Якщо людину, наприклад, саджають в колонію там і так далі, буде рішення касаційної інстанції, її звільнять. Але у випадку, умовно кажучи, смертної кари чи видачі – це незворотні процеси. І тому треба дочекатися, відповідно, 590 статті КПК, остаточного рішення касаційної інстанції. Ну, з цього приводу є практика така, що дійсно виконують рішення після другої інстанції, але наша правова позиція, що в таких випадках треба дочекатися, поки не буде вичерпані всі механізми судового захисту. А тут вже була призначена касація, вже був призначений склад суду, відкрите провадження, вже все готово було для того, щоб в касації вирішувати. І він міг би в касації сказати: люди, у мене нові обставини. Якщо мене видадуть, то мене будуть переслідувати в Росії тепер за те, що я брав участь у батальйоні шейха Мансура.
Чому ви саме наголошуєте на батальйоні шейха Мансура? Я думаю, була будь-яка, ну, однаковий був результат, якби він в іншому батальйоні воював.
Звичайно,
ну,
звичайно.
Правильно?
Так, так, абсолютно. Неважливо в якому, в батальйоні Ісимунаєва чи в батальйоні імені шейха Мансура, чи в якомусь іншому, в якійсь іншій структурі. Просто в офіційну структуру його не могли б, очевидно, взяти, поки він знаходиться в розшуку.
А, в розшуку.
В розшуку. Ну так. Ні, у нас іноземці служать і укладають контракти. Тут просто є певні застереження.
А можете трохи сказати, от як після того, як він приїхав в Україну,
так,
він вже був в розшуку?
Так, чи... він був в розшуку, його заарештували. і він, у нього червона картка Інтерполу.
Майже
він
одразу потрапив. Його арештували.
Так, тимчасовий арешт, потім екстрадиційний арешт. До речі, він пересидів понад місяць. Загалом теж там незаконно не може бути екстрадиційний арешт, відповідно до нашого законодавства, понад рік. Він просидів на місяці 3 дні більше.
Після того він на волі взагалі не був, я так розумію, в Україні?
Ні, перед тим ні. А після того його звільнили. Тут ще один важливий момент. Це рішення комітету ООН з прав людини. Весь час Генпрокуратура наголошує на тому, що не було застосовано 39-те правило. Причому абсолютно некомпетентно вони це тлумачать таким чином.
І про це
була доведена його терористична діяльність. Ну це нісенітниця. Незастосування 39-го правила про термінові заходи – це не означає, що Європейський суд довів його терористичну діяльність. Коли таке говорять представники Генпрокуратури, волосся стає дибки просто. Ну це така некомпетентність. Це говорить про інше, що Тумгоєв не зміг довести, що йому щось буде загрожувати конкретно в країні походження, а також там плутався в показаннях з приводу його перебування, не зміг довести там політичного мотиву і так далі, що йому щось загрожує в країні походження. От і все. І не було просто застосовано 39-те правило. Натомість Комітет ООН з прав людини вимагав від України не видавати до закінчення розслідування цієї справи в комітеті. І попросив протягом року надати матеріали. Очевидно, матеріали не були надані, комунікації не було, тому що наші адвокати не отримали листів від комітету.
А хто мав комунікувати?
Держава. Ну, міжнародний відділ ГПУ.
А від держави, хто?
ГПУ. Міжнародний відділ, так. От якраз вотчина Єніна. І вони порушили міжнародні зобов'язання України. Ну, тут абсолютно чітко 9 стаття Конституції говорить про те, що наші міжнародні зобов'язання є частиною українського законодавства. І тут нема чого сперечатися. Те, що, в принципі, міжнародні, Єнін говорить про те, що це має виключно рекомендаційний характер. Ну, взагалі, міжнародне право, воно має рекомендаційний характер, тому що Україна – це суверенна держава. Але не треба ж уподібнюватися росіянам. Це вони говорять про те, що ми самі круті, самі будемо тут вирішувати, не будемо виконувати рішень міжнародних органів, якщо на нашу думку, ми думаємо, що вони суперечать Конституції Росії і так далі. Ви хто? Ви в Європу йдете чи в руський мір? Якщо в руський мір, то ви нам не потрібні.
Пане Борисе, за вашу інформацію, коли видали Тумгоєва і як це відбувалося, ну, деталі, які вам відомі?
Його затримали в Києві, сказали, що йому треба напередодні, що йому треба, у нього прострочена довідка була в ДМС. Дійсно, це адміністративне правопорушення, за це не саджають, не затримують, не заарештовують. Йому зателефонували хлопці з батальйону. Він сказав, мені треба ще поїхати в Харків, продовжити довідку. Одразу, як він приїхав в Харків, його затримали і доправили в...
На підставі чого затримали?
Просто, ну, як тепер з'ясувалося, затримання було незаконним. І наш адвокат подав заяву про незаконне затримання. Але як... В результаті з'ясувалося, це для фактичної видачі було затримання. Його ввели в оману, адвоката ввели в оману, їм сказали, що це не для видачі. Після цього адвокат з ним був до 3:30 ночі.
А яка це день, який, можете сказати?
Це ніч 12-го числа, тобто з 11-го на 12. До 3:30 ночі він був з адвокатом. Тумгоєв був спокійний, запевняв адвоката, що все нормально, все там розберемося і так далі цього разу, але дарма, виявляється. І вони домовилися, що адвокат до нього прийде в ВВС, тому що сказали, що в ІТТ, ізолятор тимчасового тримання. Сказали, що його доправляють в ІТТ. Домовилися десь о 10-й, що він до нього прийде. Півдесятої він загубився. Адвокат почав його шукати. Але виявилося, що його там нема, і там нема, і там нема. Ну, потім ми дізналися про те, що його екстрадували, передали Росії. Таким чином, підступно, людину, яка захищала нашу країну на Сході, взяли і передали країні, державі-агресору. Чому йому реально загрожують катування, зникнення, вбивство? Тобто,
що відомо зараз? Де він?
Нічого не відомо. Причому Україна має право на те, щоб встановити його місцезнаходження.
Людина, яку
передали, тому що Україна несе з точки зору міжнародного права таку саму відповідальність за цю людину, якщо вона її передала, як і держава, якій її передали. Скажімо, якщо будуть порушені якісь права, то однаково відповідає Україна, яка не надала притулок і передала людину. Відповідає так само, як держава, в якій ці права порушують.
І як за законом має виглядати процедура екстрадиції?
За законом процедура екстрадиції має виглядати так. Спочатку має бути проведена екстрадиційна перевірка, чи не загрожує особі в країні походження, катування, вбивство, щось життю та здоров'ю. Чи не є політичним мотивом переслідування цієї особи? Якщо ні, якщо це звичайний злочинець, то ухвалюється рішення про екстрадицію. Людина може оскаржити суд першої інстанції, суд другої інстанції і суд касаційний. Рішення вступає в силу, набирає чинності після суду другої інстанції. З іншого боку, як я вже говорив, тут є дві правові позиції. Я наголошую на тому, що у випадку незворотніх процесів, таких як, ну, в нашій країні, слава Богу, немає смертної кари, але, умовно кажучи, якщо процес незворотній, смертна кара або видача іншій державі, то обов'язково має бути касаційна інстанція. І це відповідає Кримінально-процесуальному кодексу. Не дочекалися касаційної інстанції в даному випадку. Далі людина може подати про термінові заходи до Європейського суду з прав людини. Це було зроблено ще півтора роки тому. І було б зроблено зараз, за новими обставинами. І, можливо, суд би застосував ці термінові заходи за 39-м правилом цього разу. Але Тумгоєву в даному випадку не дали навіть такої можливості. Його просто підступно видали. І це було зроблено всупереч рішенню Комітету ООН з прав людини. Україна виглядає просто ганебно в цій ситуації.
От, до речі, про це я й хотіла запитати.
Ще один момент.
Про репутаційні ризики України в цій справі.
Так, ще один момент, що я не сказав. Людина може подати на статус біженця. І в даному випадку вже Державна міграційна служба теж проводить таку саму перевірку. Щодо надання йому додаткового захисту або статусу біженця. Додатковий захист – це, якщо виключно його життю і здоров'ю щось загрожує. Це може бути техногенна екологічна катастрофа в країні походження, або якщо йому загрожують там катування, просто в цій країні це практикується, що є порушенням там 3 статті Європейської конвенції, 2 статті Європейської конвенції, якщо йому загрожує смертна кара. Наприклад, так? Тоді ми не маємо права видавати, і йому надається притулок в Україні. Є ще додатковий захист. А статус біженця надається, якщо є інший мотив переслідування, окрім вчинення кримінального правопорушення. Скажімо, політичне переслідування, або переслідування з релігійних мотивів, або з етнічних мотивів. Насправді, в даному випадку є всі три переслідування. І політичне переслідування режимом Путіна Кадирова в даному випадку. І переслідування його ж в Осетію запитують у Владикавказ. Там є і етнічний фактор. Там інгушів у Владикавказі катують. Його запитують в Осетію. Осетино-інгушський конфлікт. І релігійний є мотив, тому що там переслідують мусульман-салафітів в Росії і на Північному Кавказі. Оголошують їх екстремістами, терористами абсолютно безпідставно часто. Щодо репутації України, то, звісно, репутація держави в даному випадку просто розтоптана не тільки на міжнародному рівні, а в першу чергу всередині країни.
От всередині я вже відчула, а от наскільки будуть реагувати ззовні? А на міжнародному
рівні, ви розумієте, зараз загальний відкат від цінностей прав людини, від взагалі верховенства права. Це не перший випадок. От спочатку видали Яндієва так само, після того, що він 12 років шукав притулку в Словаччині, його врешті-решт видали Росії за схожих обставин і теж всупереч рішенню Комітету ООН з прав людини. І наші думають, ха, країни Євросоюзу таке роблять, а що, чим ми гірші?
Скажіть,
тільки тут один момент. Словаччина не воює з Російською Федерацією. Вони також порушники в даному випадку. Це також ганебно для Словаччини. Але вони не в стані війни з Російською Федерацією. Ну, ми теж не в стані війни офіційно, у нас там ООС. Але всі розуміють, хто є держава-агресор. Це визнано офіційно Верховною Радою. Крім того, що до Криму конфлікт визнаний міжнародним прокурором Міжнародного кримінального суду. І зрозуміло, що ми дійсно в стані збройного, міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією. Це факт. І ми видаємо нашого бійця Російській Федерації. Ну, це просто не можна цензурними словами прокоментувати.
І останнє запитання. Чи може Харківська правозахисна група зробити запити до Росії, щоб дізнатися про місце знаходження Тимура Тумгоєва?
Так, звичайно. Люди, які представляють інтереси, можуть це робити. І ми звернулися до наших колег російських правозахисників, щоб вони його розшикували і надали йому безоплатну правову допомогу. Але ви ж знаєте, як Росія реагує. Поки не буде застосовано там 39-те правило, якісь серйозні заходи, або ж дипломатичним шляхом жорстко не буде встановлено його місце знаходження і так далі. Там люди зникають дуже багато після того, як опиняються на території Росії. Нещодавно з Польщі не екстрадували, а депортували одного чеченця. І він наступного дня його силовики забрали, і він зник безслідно. Контакти з ним не встановлені. Тут можна подивитися Кавказський узел і подивитися, скільки там взагалі можна загуглити, просто скільки випадків насильницьких зникнень на Північному Кавказі.
Это был представитель Харьковской правозащитной группы Борис Захаров. Напомню, что адвокаты именно этой правозащитной группы сопровождали дело Тимура Тумгоева, которого недавно Украина экстрадировала в Россию. И также напомню, что до сих пор под Генпрокуратурой проходит митинг, и там уже столкновение с полицией. По последним данным, 7 полицейских пострадали. Митингующие требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и его заместителя Евгенина Енина именно в связи с тем, что Евгений Енин подписал документ об экстрадиции Тимура Тумгоева в Россию.